Pensionistët në Australi kanë prona me vlerë më shumë se 1 trilion dollar. Qeveria australiane ka një skemë me cila i lejon ata të marrin kredi nga bankat dhe kjo kredi më pas përdoret për të rritur sasinë e pensionit për të moshuar. Peng për kredin vendoset një pronë, si për shembull shtëpia ku jeton pensionisti. Sipas Shoqatës Australiane për Pensionist, skema e quajtur skema e kredive për pensionist mund të përdoret më mirë. Ndjekim raportin. Sigurimet shoqërore për shumë australian po ulen dhe përfitimet prej tyre nuk janë aq të larta. Kjo detyrimisht do të sjellë një numër më të madh kërkesash për pension për të moshuar. Jeff Oughton është konsulent ekonomist me EMI Bank. Ai ka filluar të mendoj për një skem pensioni, edhe pse i duhet akoma edhe 2 vite përpara se të dalë në pension.
It also can become a fallback position if my
Mendoj se do të ishte mirë të kisha një plan B. Në këtë rast, aksionet dhe kursimet e tjera në treg mund të mos sjellin përfitime, të paktën jo në nivelin që duhet. Kjo ka shumë rëndësi, sidomos në krizën e momentit, thot ai. Shoqata Kombëtare Australiane për Pensionist thot se skema duhet promovohet më shumë. Në këtë mënyrë, të moshuarit do të kenë mundësi që të marrin më shumë pagesa, plus dhe pensionin e moshës të paguar nga qeveria. Ian Hetchkey thotë se skema është krijuar ashtu siç duhet dhe ajo është e nevojshme në momentin që normat e interesit ulen më shumë. Për momentin, kredit për këtë skenë janë në nivelin 4.5%.
This is a great opportunity for the government to give a massive boost to the economy because if you lower the rate of the pension loan scheme, make it attractive.
Mendoj se është një mënyrë e mirë për qeverinë që të grumbullojë më shumë fonde në mbështetjet e ekonomisë. Mendoj se nëse normat e interesit janë të ulta, kjo do të shtyjë më shumë pensionistë të marrin kredi. E më pas ti shpenzojnë ato fonde në drejtim të ekonomisë. Shpenzimet mund të shkojnë në drejtim të kujdesit për të moshuar, në riparimin e një shtëpie e të tjerë. Qeveria federale thot se normat e interesit janë aty ku duhet dhe mos e të krahasueshme me kredi të tjera. Zoti Hetchkey thot se qeveria duhet ta promovojë më shumë këtë skemë, në mënyrë që më shumë pensionistë ta njohin, por dhe ta përdorin atë. Mendoj se skema nuk promovohet ashtu siç duhet. Mendoj se qeveria federale mund të bëjë më shumë në këtë drejtim. Ta bëjmë më të lehtë përdorimin e saj. Mendoj se qeveria ka më shumë punë për të bërë, thot ai. Ndërkohë që COVID-19 vazhdon të godas ekonomin, ka shumë mundësi që për skem të kenë të drejtë më shumë australian. Mark Catchell është drejtori një kompanie hulumtimesh të quajtur Dexa. Mendoj se do të ketë më shumë individ që do të kenë të drejtë të marrin ndihmë nga qeveria, do të marrin më shumë pension. Ky grup më parë nuk ishte të drejtë ta bënte një gjë të tillë, për shkak të ardhurave nga sigurimet shoqërore. Ndërkohë që me uljen e tyre hapet dhe dera e kësaj skeme qeveritare, thot ai. Për pensionistët, nevoja për të ardhura ka të bëjë më shumë me kujdesin shëndetësor, me shpenzimet e azilit. Me rritjen e numrit të vdekjeve nga COVID, do të shohim rritjen e numrit të personave që preferojnë të mos shkojnë nëpër azile.
It's just unlocking the savings that are in my house now and boosting my
Në zona si South Australia, Western Australia, Northern Territory dhe Queensland, COVID është nën kontroll. Por të moshuarit po shohin se çfarë po ndodh në Victoria, e kjo sigurisht që ka shkaktuar edhe frikë te këta. Vitin që kaloi, qeveria australiane lehtësoi kriteret e hyrjes në këtë skemë. Tani ajo pranon edhe pensionistë që jetojnë me fondet e veta, por që kanë të drejtë të marrin pension moshe, pension pa aftësie dhe lloje të tjera pensionesh.
It's just unlocking the savings that are in my house now and boosting my income today.
Kursimet e mia të vetme janë shtëpia ime, dhe më vjen mirë që jam në gjendje të kem më shumë të ardhura për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve për sa kohë që jam gjallë, thot Oughton.